Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie. Dankie dat ons die voorreg het om hier by mekaar te kan wees, Here, en wat 'n wonderlike geleentheid om so te hoor hoe dit reën daar buite. Hoe groen die veld is, Here, en ons eer U daarvoor. U wat so wonderlik voorsien, Here. En ons wil vra, Here, dat U ook hier binne U seëning so sal uitstort op ons harte. Here, ons is hier by mekaar omdat ons honger en dors na U, U teenwoordigheid, na U woord, U stem. En ons wil vra, Here, dat U engele sal aanstel rondom hierdie gebouetjie, dat ons vir hierdie oomblik kan stil wees en kan fokus op U en U dinge en kan indrink dit wat U woord vir ons wil leer. Kom bou ons, Here, dat ons kan staande bly. 'N vaste fondament kan hê en gevestig kan wees in ons geloofslewe. En so dat ons vir U 'n lig en 'n sout kan wees in die wêreld hier buite. Kom Here, kom praat met ons en kom word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons is daar by Romeine 1, maar ek dink voordat ons net begin, as die waaiers langs jou pla en goeters, sit dit maar af, dit is 'n bietjie koeler. En ons het nou reën wat kompeteer daar buite, so pot jy met my harder sit soos na gelang van saak. Ons is nou daar by Romeine 1 vanaf vers 8. As jy reg onthou het, ons die eerste gedeelte net eers gepraat oor die goeie nuus en die aspekte van die goeie nuus. En dis waar ons het begin. Dit is eintlik die essensie waaroor dit gaan, en alhoewel hy oor sonde en die diepte van sonde en harde goed praat, bly dit die goeie nuus. Want dis waarvoor die kruis van die Here Jesus Christus gekom het, om vir ons die bevryding te bring van hierdie dinge. En hoe meer ek die diepte van my sonde en van my verdorwenheid besef, hoe meer kry die kruis my waarde en betekenis ook. Nou gaan hy aan, en net 'n stukkie persoonlike deel, en ons kry dit in baie van sy briewe, dat jy in die begin kry, of in die middeldeel, wat hy net breek van alles, en dan praat hy ietsie van homself, in sy gebedslewe, en sy verlange in sy hart, en die gedeelte is in die diepte sy verlange om na Rome toe te gaan. Kom ons lees net gauw weer die gedeelte daardeur. Ons is daar vers 8, hy sê, allereers, dank ek my God, deur Jesus Christus, oor julle allemaal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God, wat ek met hart en siel deen, deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vra ek God of hy nie uiteindelik vir my wil moontlik maak om julle te besoek nie. Ek sien daarna uit om julle te besoek, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons mekaar se geloof kan bemoedig word. Ek deur julle sin en julle deur myne. Broers, ek wil hê dat julle moet weet, hoewel ek nog tot nou toe verhinder is, ek my dikwels voorgeneem dat julle besoek, om ook aan julle, net soos in die heidene nasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Kom ons hierdie gedeelte op, ek wil graag so 'n paar dinge hier van Paulus uithaal. Kom ons kyk net gauw na wat ons verlede keer van gepraat het. Ons het eers gekyk gauw na die gemeente, die christene in Rome, en die een woord wat hy uitgehaal het, is dat hy wil aan hulle geestelike gawe bring om hulle te versterk, of hulle te bou of te vestig. Hulle is babietjies in die geloof. Dis kinders van die Here wat 'n handjie vol is in 'n baie goddelose stad, 'n baie Griekse, Romeinse stad, en 'n klein handjie daarvan. So, Paulus weet dat hy ken het, hy ken al van jare, hy het hulle nog nooit besoek nie, maar hy het ook die begeerte om aan hulle te staan en hulle te versterk. En het is belangrik dat ons as gelowiges verder gaan as net babietjies in die geloof. Dat ons moet vast bly staan. Hoe donker die wêreld rondom ons is, hoe meer is dit nodig dat ek die pilare moet afgrawe, dat my huis kan staan teen die stormwinde. En hierdie pilare is maar die dogma en die lering wat die Bybel vir ons gee. Dis waarby ons staan. Te veel kerke en te veel mense wil staan op allerlei gevoelens en hulle hardloop van die een ding na die ander ding, van die een gevoel na die ander gevoel, en hulle groei nooit werklik nie, want dis nie waar groei lê nie. Om die waarheid sê, die gevaar is van al hierdie gevoelens, dat ek raak net al hoe meer introvert en al hoe meer selfgesentreerd. En het gaan al die tyd net om my. En die genade gawe wat Paulus hulle oordra, is die wysheid en die insig en die openbaring wat die Here vir hom gegee het vir die kerk. En deur die eeue het kinders van die Here nog altyd bly staan as dit kom by deurdigte, goeie, wye lering. Wat sê die woord van die Here Jesus Christus? vir die Romeine in die stad waar hulle lewe, in die goddelose wêreld waar hulle lewe, dis wat julle bly staan. En ek wil hê julle moet gevestig raak daaraan. Dis wat Paulus dan vir hulle sê. Dan die tweede wat ons dan gekyk het, is ietsie van homself wat hy eintlik maar indirek openbaar. Sy gebedslewe. En ons sien dit dwarsdeur in al sy briewe dat Paulus werklik 'n man van gebed was. En daar's so baie wat ons as kinders van die Here kan leer hieroor. Kyk, as ons moet begin praat oor gebed, dan kan ons nou vir weke regtig praat hieroor. Daar is so baie om te sê, daar is so baie om te leer, daar is so baie om na te kyk. Want dis ons asemhaling ook. En sien dit by Paulus is sy asemhaling. Ons het drie goedjies laas genoem vir oor sy gebedslewe. Nommer 1 wat hy gebid het, my God. En hoe belangrik dit is, daai persoonlike, intieme verhouding. U is my God. Nie die God van my vader nie, maar my God. Die tweede wat ons gesê het vir mekaar, hy kon dit sê, dis my God, omdat dit deur Jesus Christus is. Daar is net een naam, daar is net een manier, sy bloed, sy dood het die voorhangsel geskeur, en jy kan nou ingaan, en hy is my God. Die derde ene keer, ons sing het, die gebed, die inhoud van sy gebed, ek bid vir julle as Romeine. En ons sing het, as ons kyk na al sy gebede dwars deur die Bybel, dat dit is waaroor Paulus se gebede gaan het. Ons praat van 'n intercessor, iemand wat intree. En die intercessor is eintlik iemand wat as daar twee partye is wat in die middel kom staan en sê ek kom staan hier. Die ou vertaling, ek dink Esiegel praat so mooi van in die brestree, dis jou stadsmuur, elke ou het sy huis gehad en sy huis was deel van die stadsmuur. En as hulle jou huis oopgebreek en dan kan hulle die stad inkom en jy moet dan in daai gat gaan staan. Die Engelse praat van standing in the gap. Dan staan jy fisies in die gat en ek moet die vyand keer. Dis in die breskeer, tree. Dis intersessie. Op my knieën vir medegelowiges. En dis die som totaal, die groot deel van sy geloof en sy gebedslewe is juist vir hierdie mense. Nou wil ek aangaan na nog 'n waarneming, ook 'n vierde ding van sy gebedslewe. Kom ons gaan dan na vers 10 toe. Hy bid, elke keer as ek bid, vra ek God of hy het eintlik vir my moontlik gemaak. Kyk na Paulus. En wat besonder vir my interessant is, is hy konstante onderwerping aan die wil van God. En dis een van sy grootste karaktertrekke wat ons het, dat hy altyd vra, maar Here, wat is u wil? En dan volg hy dit. En hy volg presies die model wat die Here Jesus Christus vir ons gegee het. Ons lees in Johannes baie duidelik, die Here gesê, ek doen niks uit my eie nie, ek kyk net wat my vader doen en ek doen dit. En Paulus het dit gemodelleer, want hy is kind van die Here Jesus Christus, en dan doen hy nou dieselfde. Wat doen my vader? Ek doen dit. Wat is u wil? Ek wil ons moet mooi oplet na hierdie woorde. Mens dink baie maklik. Ag ja, vir Paulus kom dit maklik. Ek het al gehoor dat ouens dink, ag jy's 'n dominee. Nou. Hierdie goed kom vir jou maklik. My liewe mense, daar's nie so iets nie. 'N Mens is mens. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Hy bly mens. En as jy gaan kyk na Paulus en sy karakter, wie hy was voor hy tot bekering kom het, moet hierdie karaktertrek eintlik vir jou nog meer uitstaan. Want Paulus is 'n geleerde man en is 'n vurige man. As 'n ding in sy kop opkom, dan doen hy dit. En hy het gehardloop daarmee en hy het 'n passie gehad vir sy godsdiens en hy het die kerk uitgewis en hy het planne gemaak en aangegaan. En nou kom hy totaal teenoorgestelde, maar nie wat ek wil, wat dink ek nie, maar Here, wat is u wil? Ek wil nie ons moet vir 'n oomblik hier by stil staan, want dit is so 'n geweldige belangrike ding. Van waar hy was, tot hy kom, Here, ek moet minder word, my wil moet minder word, maar u sin moet meer word. En hier is baie te leer hier uit ook. Hier is 'n paar dinge wat vir my belangrik is van sy onderwerping. Nommer 1, as ons kyk, as jy vers kyk, 10, 11 en vers 13 kyk, as jy 'n bietjie gee vir julle huiswerk, gaan lees 'n bietjie oor Romeine 15, as jy sien, ons het weer die tema wat ons hier herhaal van sy begeerte om die gemeente te besoek, dan sien jy agterkom dat dit by Paulus 'n intense begeerte is om hierdie gemeente te besoek. Dis iets wat hy nog altyd wil doen. Vandat hy leer ken het, so uit jare lank het hy hierdie begeerte om by die mense uit te kom. Ou Paulus, as hy goedjies gevat het, gaan besoek het. Hierdie Paulus wag. Daar's 'n intense begeerte in sy hart. Wie ook die Here Jesus gee baie keer vir ons begeertes ook. Daar's begeertes van hom afkom. Daar's idees en planne wat die Here vir sy kinders gee. Partykeer is daar roeping of iets wat die Here vir jou openbaar, 'n pad wat jy moet loop. Maar dit gebeur nie onmiddellik nie. Vir jare al is hierdie man vir hierdie gemeente op sy knieë En hy het intense begeerte, en saam met dit is die gebed reg. Ja, die gebed is reg, dis volgens die wil van God. Maar hy kom nog nie daar nie. Ek wil ons met dit begin raak sien, dat ons begin te sien dat die Here het 'n tyd en 'n plan, en hy het 'n pad. Ons het leef in 'n hier en nou lewe. As iemand na jou toe kom met 'n probleem, en dis my ervaring, hulle soek net nog 'n opinie, en hulle soek 'n kits antwoord. My huwelik is op die rots al vir 15 jaar, fix hom vir my nou net so. Ne? Dis hoe ons is in die wêreld. En as God praat, dan moet dinge onmiddellik spring en onmiddellik gebeur. Maar as jy begin terug te stap deur die Bybel, sal ons sien wat in Paulus se lewe hier gebeur, is nie nuut nie. Hoe lank nadat die Here vir Moses geroep het, het hy begin om op te tree en te werk. Wie weet? Waar was hy eers? Vir 40 jaar. Skape opgepas. Moses word die leier van die volk. Here vat hom, en hy vat hom Midian toe, en hy pas skape op, en dan bring hy hom terug. Nou kom hy. David, jy gaan die koning word, jy word gesalf tot koning. Jare der jare daar later, gebeur het eers. Die Here kom gee die opdrag, die Here kom gee die begeerte, maar het vat 'n baie lang tyd. En ons sien hier by Paulus, as het kom by onderwerping, hy het 'n baie sterk begeerte gehad om dit te doen. Maar Here, U wil, staan bo alles. Laat U wil geskied. Die tweede is nie net, dit is net 'n begeerte, wat net, hy het 'n wil en planne gemaakt. Kijk vers 13, broers, ek wil hê dat julle moet weet, alhoewel ek tot nou toe nog vinders, ek my dikwels voorgeneem het om julle te besoek. Hy het planne gemaakt. Hy het dikwels planne gemaakt, en ons lees 'n paar keer hier, in Handelinge lees ons daarvan, en later Romeine, dat hy planne gemaakt, en hy wil werkelijk by die gemeente uitkom. So dis nie net die idee wat hy rondgooi nie, hy probeer dit in die praktijk ook bring, maar nog steeds saam met dit, Here, wat is U wil? Wanneer is U wil? Dis die langere, vir my die mooiste ding wat hier uitkom is, Paulus doen niks, totdat hy nie seker is, dis die plan en dis die pad en dis die tyd van die Here nie. Jy sien, ons kyk baie keer net, wat is die plan vir die Here, wat ons dink die wil van die Here is, maar ons kyk nie altyd na wat die tyd is nie. En hy beweeg nie verder nie. David, ek is een van die mooiste voorbeelde wat daar vir my is, word geroep tot koning, doen niks daaraan nie, werk in Saul se huis en huishouding, het die geleentheid om op te tree en homself koning te maak, doen dit nie. Word koning, maar sy seun Absalom kom vat sy troon en hy staan net weer terug. Hy het al die reg om op te tree, maar laat God doen wat God wil gedoen hê. Daarom het David so 'n man is na in God se hart. En ons kry dit by Paulus ook. Paulus het die intense begeerte, ek wil by Romeine uitkom. En ons moet dit leer van ons eie lewens, want ons vraag altyd, maar hoe doen ek die goed? Hoe weet ek wat die plan is, pad is van die Here? Leer by die manne. Die begeerte is daar. Hy het sy planne gemaakt, maar hy kom nie daar nie, want daar word gevra, Here, wat is U wil? Ons lees in hoofstuk 15, dat hy wil Spanje toe gaan, en as hy Spanje toe gaan, dan gaan hy deur Rome gaan, en dan gaan hy Rome besoek. Natuurlik nooit gebeur het nie, na. Die Here het sy plan en sy wil. Vers 13 weer, nog 'n ding. Broer, ek wil hê dat jy weet, hoewel ek tot nou toe nog verhinder is. Die Here plaas baie keer op kinders van die Here se pad. Dis die manier hoe hy met ons werk, hindernisse. Daar is manier hoe hy ons keer om te kom waar ons wil is. Kom ons kyk in die besondere geval wat ons hier het. Wat is die hindernis wat hy hier geplaas het? Ons kan so 'n bietjie vorentoe gaan naar Romeine 15 vers 22, hy skryf weer daaroor, hy sê, dis ook die rede waarom ek baie keer verhinder is om na julle toe te kom. En as ons dit moet verstaan, kom ons gaan net 'n paar versies vorentoe, dan skryf hy in vers 20, hy sê, ek my eerder aangestel om die evangelie te verkondig aan mense wat nog nie van Christus gehoor het nie, want ek wil nie op die anders fundament bou nie. Dis Paulus' roeping. Die Here het van my opdrag gegee, ga na die heidene toe. En hy gaan na die heidene toe en hy doen sy werk. En nou sê hy na Romeine, ek kan nie na julle toe kom nie, want dis my werk. En dit is belangrik om dit te verstaan, dat ek kan nie nou daar kom, daar is behoeftes ooral, daar is nood ooral, maar my gehoorsaamheid is hier, ek moet aan die heidene die werk verkondig, en dis my hindernis. Maar, kry ons in vers 23 Romeine wat hy skrywe, maar nou is in hierdie streke nie neer nuwe arbeidsveld nie, en ek koester al jare die begeerte om julle te besoek, die hindernis toe weggeneem. En hier leg geweldig baie op, ek kan nie met alles stilstaan nie. Mense, die Heere het vir jou opdrag gegee, en dis waarin ek getrou bly, totdat hy vir jou aan 'n opdrag gee. Daar is nie van, ek is nou klaar nie, ek het genoeg gedoen nie, en jy weet, ek het dit al gesê, en party mense sê, ek raas met julle, as dit ek is wat raas, ek jy my ignoreer. Maar as dit die Heere is wat praat, beter jy luister daarna, want van sy kinders en elkeen van sy kinders het hy 'n dienswerk gegee en ek moet besig wees met my dienswerk en voluit daarmee besig wees, maak die saak hoe dit lyk nie, totdat die Here vir my iets anders te gee. En Paulus het baie ernstig oor sy dienswerk, dis hier, en nou sê hy, daar is nie meer arbeidsveld, en dis actually 'n ongelooflike stuk tekst daai. Binne 2 jaar is die hele klein Eurasie in 'n groot deel van Europa, een klein deel van Asie, met die evangelie gedek. Soveel so dat Paulus sê, maar ek het nie nie waar wij terrein om op te werk nie. Die deur is oop, die hindernis is weggevat. Dat is nog hindernis, die eerste hindernis het ons hier genoem met onvoltooide werk, hy moet eers sy werk klaar. Een tweede hindernis wat die Bybel vir ons noem, dis nou op 'n bietjie ander plekke, is omstandighede. 2 Korintiërs 1 sê, ek wou op julle deurreis na Macedonië toe besoek, en weer op 'n terugreis van Macedonië af, dan my, met julle hulp my reis voorsit Judea toe. Dis nou aan die gemeente in Korinthe. Maar hy sê, ek was siek, ek wou dit doen. Sy kyk na vers 9, sê, dit vir ons gevoel asof die dood van ons klaar oor ons uitgespreek is. Hulle was so siek, dat hy nooit hierdie ding kon doen nie. Die begeerte is daar, die planne was daar, maar die Here stuur en die Here bewerk het so, dat daar siekte oor die pad moet kom. Omstandighede wat gebeur. En kyk na die tweede deel daarvan, ek het dit onderstreep, en ek wil net kortliks daarby stilstaan, ek sal aan die dag ordentlik daarby stilstaan, maar het gebeur so dat ons nie op onsself moet vertrou nie. Onthou, ons praat van hindernisse, sit die Here dinge voor ons, hoekom? Omdat ek nog iets moet leer, iets moet voorbereid vir die volgende deel. Hoekom moet Moses weggevat word Midian toe, voordat hy kan terugkom om die volk te lei? Omdat hy daar tyd met God moet spandeer en moet leer. Hoekom moet David eers later koning word na die opdrag om geer? Omdat die Here nog moet werk en openbaar. Paulus is selfe hier, so dat ek nie myself moet vertrou nie. En hoekom sê Paulus dit? Omdat hy weet en hy ken sy vlees. Hy was 'n man vol van homself, vol selfvertroue. Daarom het hy die kerk uitgewis. Hy ken wie en wat hy is, en hy sterwe daaraan. En hy kan sien dat die Here omstandighede gebruik, siekte gebruik, en hindernisse op sy pad sit. Here, my begeerte is om die dinge te doen, maar u staan tussen my, hoekom? Ek is besig om te werk aan jou. Ek dink iewers langs die pad val baie dienswerkers van die Here in die geslag gehad, dat ons dink, die effektiviteit hang van my af. En ek moet dit nou doen. En ek moet betrokke wees ooral. En die waarheid is dat God nie een van ons nodig nie. Ek wil saam met jou op pad stap, en dan die man maak, en dan kom die effektiviteit. Een derde hindernis wat die Bybel vir ons leer, ek gee julle soms so'n bietjie dogmatiek les hoor, is die duivel. 1 Tessalonisense 2 sê, daarom wou ons weer na julle toe kom, dis die gemeente in Thessalonica, Paulus het die begeerte gehad, hy wil kom, ek Paulus het keer op keer probeer kom, maar die Satan het ons verhinder. Die Bybel, die duivel is ook een hindernis, hy kan ook staan, en weet ons dat het uit die hand uit van God kom, en God so toelaat, en wil dat die duivel sê, gaan doen dit, ek laat jou dit toe, maar dit is die realiteit, dat die duivel kan ook een hindernis op die pad wees. Hy brei nie uit daarop nie. Maar wat belangrik is, wil ek saam sê, hier in Romeine, is dit nie die duivel nie. En ek sê dit, want baie kerke en charismatiese ouens wil jou graag leer, die duivel is agter alles. Ek onthou, toe ek jong man was, ek het nog gestudeer, toe ek daar in die middestad van Johannesburg so vakansietye uitreike gehad, het ons bietjie straatwerk gedoen, en goed, maar jy kry daar snaakse karakters wat saam met jou doen, want as alle kerke en denominasies wat by mekaar kom, en die ouens het nou nie geskroom om die duivel uit die toaster uit te jaag, as die toaster in die oggend al werk nie oor, so. Duivel is in alles. Ek het nie van daai een baie gehou nie. Elektroniese probleme is elektroniese probleme. Die duivel is een hindernis partykeer op jou pad. Maar nie alles is die duivel nie, hoor. Partykeer is het omstandighede. Partykeer het ek net vergeet, my werk is nog nie klaar hier nie. En dan een vierde hindernis. Handelinge 16. Hierna het hulle van die gebied van Frigie en Galasie gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord van die woord in die provinsie Asie verkondig. Hulle het by die grens van Misie gekom, hulle het na Betania toe probeer gaan, maar die Gees van Jesus het hulle het nie toegelaat nie. Die Heilige Gees kan ook voor my kom, en tussen my kom en staan, en my verhinder dat ek die werk moet doen. En dis 'n belangrike om na te kyk. En ek dink een wat baie Christene oortree, en nie na luister nie. Hoe praat die Heilige Gees? Altyd in die stilte en die sagtheid. Ek en jy het die Heilige Gees ontvang. Jy het baie keuses wat jy in jou lewe wil maak. Jy het passies wat die Here in jou lewe vir jou gelê het. Maar ek weet nie altyd waar en hoe en wanneer nie. Maar sy Gees is binne my. En Paulus het die begeerte, ek wil by Romeine uitkom. Ek het planne gemaak. Maar die Gees het my verander. Die Gees het die finale sanksie op alle besluite in jou lewe. En ek wil hê hierdie moet julle nou baie baie mooi luister. As julle vanoggend net hierdie ding leer, dan het julle goed geleer. Al is jy oortuig van jou opdrag van die Here Jesus Christus. Al is die deure vir jou oop. Maar jy het nie vrede in jou hart nie en jy het nie rus in jou hart nie, en daar's twyfel, dan beweeg jy nie verder nie. En dis waar Paulus gekom het, hy het die roeping van die Here Jesus Christus, hy het die begeerte in die hart, ek wil daar kom, partykeer is die deure ook oop, ek kan gaan, maar daar is nie rus binne jou nie, dan beweeg jy nie, jy bly waar jy is. Die Gees gee vrede, en elke besluit wat ek neem moet gevul wees met die vreugde en die vrede van die Here Jesus Christus. Anders beweeg jy nie verder nie. Baie jare terug het ons in 'n stad en 'n gemeente het ons toegevra vir ons nie eintlik maar net 'n beroep wat geaanvaar is, ons is op die kortlys geplaas. En ek onthou vir my in Amerika was dit 'n verskriklike beroeging gewees. Ek het geweet ons gaan. Daar was nie twyfel daaroor nie. En ons is nie lus om te gaan nie, dis my mense hierdie. En ons het geworstel daarmee, en ek kan onthou, dit was van die Sondag af al, die Vrydagoggend, het ek en sy by mekaar gekom, en toe sê ons vir mekaar, ons gaan nie teen die Here veg nie, ek gaan dit aanvaar. En toe sê vir mekaar, sê ons aanvaar het, toe weet ons is die regte ding om te doen. Ek dink ons was 1/2 uur uit mekaar, het kom ons weer by mekaar te sê, ons gaan nie meer nie. En ons weer is die regte besluit. Maar dit gaan oor die vrede van die Here. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, dit maak nie saak wat die gebeure is nie, die Here wil die hele situasie gebruik om in my en haar lewe te werk en iets vir ons te leer. Niks te doen met 'n beroep nie, dit te doen op ons toerusting. En tot ons gaan sê, Here, ek onderwerp my aan u wil, te verander die plan. En dis wat ons moet besef, die vrede van die Here is die deurslaggewende. Hy gee vir jou die roeping, gee vir jou die begeerte in jou hart, hy kan die deure oopmaak, maar as daar nie vrede is nie, my kind van die Here moet nie beweeg nie, wag op hom. En laaste en ek kan ek sluit by hom af, net nog iets oor Paulus in sy gebedslewe, en dis belangrik om het raak te sien, al is dit 'n klein puntjie. Hy het die begeerte in sy hart, maar die deure bly toe, maar hy bly bid oor die saak. Hy raak nie moedeloos nie, hy raak nie negatief hieroor nie. Hy bly vat, Here, gee vir my my geleentheid, ek wag op u. Dis vir my belangriker, en as Paulus wil sê, dat Here, dat u deur my sal werk, en dat ek in u wil sal wees. En ons kan maak soos baie sendelinge deur die eeue gemaak het, ons kry 'n halwe roeping en ons storm die evangelieveld in. Ek kan onthou die laaste een wat ek van gehoor het 'n paar jaar terug was 'n sendeling wat ek dink 'n predikant wat 'n roeping gehad het Mosambiek toe. En toe die roeping kry toe bedank hy sy job, hy bedank alles. Is Mosambiek toe net om 'n jaar later totaal gebroken terug te kom sonder enige geld. Want hy het nie geluister na die Here nie, geleer om te luister en te wag op die Here nie. Die Here kan jou nou Mosambiek toe roep en het kan 30, 40 jaar later eers wees wat jy reg is om in te stap in die job. Wag op hom. En Paulus wag op die Here en hy raak nie moedeloos in sy gebedslewe nie. Here, ek weet hierdie begeerte my geplaas. Ek weet hierdie plan en die pad wat hier van my vat, maar die ding wil net nie gebeur nie. Ek wag tot U vir my die deur gee en ek volhard in gebed. En ek hou aan bid daarvoor. Miskien het jy 'n roeping en 'n begeerte in jou hart wat nog nie gevul is nie. Kon nog nie daarby uitkom nie. Hou aan met bid. Tot jy daar uitkom ook. Het Paulus in die gemeente Rome aangekom? Ons weet hy het, né? Het hy daar aangekom op die manier wat hy wou aankom? Hy het daar aangekom in boeie. En in 'n tronk. En ons het 'n deel van die evangelie vandag, omdat hy daai pad gestap het. As hy daai pad nie gestap het en hy nie die briewe geskryf nie, en ek en jy se geestelike lewe sou skade gelei het, maar hy was gehoorsaam. Laat U wil geskied. Nie myne nie. Here, U gee my begeerte my hart. Dis wat ek so graag wil doen. En ek kom nog nie daarby uit nie. En ek hou aan in gebed. Here, laat U wil geskied. As die deure oopgaan, dan vra ek nog steeds, is daar vrede in my hart? Net dan beweeg jy. Want dan is die seën van die Here ook daarop. Kom ons sit net so en raak ons stil. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat U vir ons goed is. En dat U ons persoonlik in die diens gebruik ook. En dat U die Gees en persoon aan elkeen van ons gegee het om saam met ons hierdie pad te stap. Here, gee dat ons by Paulus sal leer ook. Dat het gaan om U wil. Wat is U wil werklik, Here? Ons ken onsself en ons weet hoe maklik ons op hol jaag met ons eie idees, ons eie gevoelens rondom dit. En Here, hoe baie skade die wêreld, kerk aan die wêreld nie gedoen al van weet dit nie. Here, ek wil nie 'n tree beweeg sonder dat ek seker is dat dit U plan en U tyd daarvoor nie. En ek bid dat Here saam met elkeen wat hier sit in ons eie lewens, laat U wil geskied. Laat U naam groot gemaak word. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.